В ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
Розпочинаємо «Європейську свободу». Її уклала і веде Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Німецько-французькі ініціативи починають дратувати Європу.
Виникає питання, чи не суперечить інтересам Євросоюзу те, що Саркозі та Меркель щоразу беруть на себе загальноєвропейську місію та відповідальність за всі 27 країн-членів.
Як Олександр Тимошенко розпочинав чеську сторінку своєї біографії?
Коли Олександр Тимошенко починав свій бізнес в Чехії 12 років тому, то зареєструвався неподалік від Праги у містечку Лідіце за адресою вулиця Дістомонська.
Це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Людмила Ванник з випуском міжнародних новин.
Вітаю вас. Міжнародний кримінальний суд у Гаазі на прохання Лівії продовжив до 23 січня термін ухвалення рішення про видачу лівійською владою Сейф Аль-Іслама, сина поваленого лідера цієї країни Муамара Каддафі. Рішення Міжнародного кримінального суду було відповіддю на запит Лівії дати ще 3 тижні на ухвалення рішення. Відповідний лист надійшов сьогодні до судової канцелярії в Гаазі. В червні минулого року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Сейфа Аль-Іслама за звинуваченням у злочинах проти людяності під час громадянської війни в Лівії. Однак, після його упіймання в листопаді, нова влада не виключила, що сина Каддафі судитимуть на батьківщині. 6 грудня Міжнародний кримінальний суд попросив лівійську владу ухвалити остаточне рішення до 10 січня, тобто до сьогоднішнього дня. Прем'єр-міністр Росії Володимир Путін, який має намір повернутися до Кремля на тлі масових протестів, публічно висварив ставленика президента Дмитра Медведєва, відомого ліберальними поглядами Микиту Білих. Сьогодні, в перший робочий день після свят, Путін розмовляв з губернаторами по відеозв'язку і висловив невдоволення тим, що замість губернатора Кіровської області Білих на екрані з'явився його заступник. А де ж Білих, де губернатор? Запитав Путін у кіровського чиновника і, почувши відповідь про відпустку, розсердився. Ось бачите, ще з відпустки не вийшов. Сьогодні яке число у нас? 10-й робочий день. Ви пошліть йому сигнальчик. Нехай закінчує відпочинок, виходить на роботу. Все, рік розпочався, настав час всім працювати.
Пора всім на роботу.
Білих у розмові з агентством Reuters назвав претензії Путіна необґрунтованими. У всіх питаннях люди, як правило, шукають або теорію змови, або теорію бардака, або якийсь звірячий намір, або хтось щось банально халатно підготував. Я виходжу з того, що це другий варіант. Цитує Білих агентство Reuters. Двоє представників місії спостерігачів Ліги арабських держав у Сирії були поранені, коли колона автомашин місії, що направлялася в портове місто Латакія, зазнала нападу з боку невідомих. Кувейські офіцери, які були легко поранені, вже виписані зі шпиталю. Сьогодні, виступаючи на державному телебаченні, президент Сирії Башар Асад розкритикував Лігу арабських держав, заявивши про провал наміру Ліги виступити посередником між його країною і світом. Він також закликав провести всенародний референдум.
Я хочу, щоб відбувся загальнонаціональний референдум, оскільки Конституцію ухвалюють не для країни загалом, а в ім'я інтересів кожного її громадянина. Ми проведемо референдум після того, як комітет з розробки нової Конституції завершить свою роботу. Імовірно, референдум відбудеться у березні, заявив президент Сирії. Людмило?
Дякую. З випуском міжнародних новин була Людмила Ванник. Ви слухаєте «Європейську свободу». Наприкінці січня лідери Європейського Союзу мають зібратися на перший цьогорічний саміт. Вже стало традиційним те, що офіційний Париж та Берлін перед такими зустрічами, так би мовити, звіряють годинники. От і цього разу президент Франції Ніколя Саркозі побував у Берліні, де він зустрівся з керівником Німеччини Ангелою Меркель. Мова насамперед йшла про так званий податок Тобіна і про глибшу бюджетну інтеграцію в зоні євро. Тим часом односторонні німецько-французькі ініціативи вже починають дратувати європейців. Подробиці з Брюсселя повідомляє Віталій Єреміця.
Від постійного перебування на зв'язку Ніколя Саркозі та Ангели Меркель зовнішнє враження таке, ніби обидва лідери на 100% розуміють та підтримують одне одного. Керівники Франції та Німеччини щойно знову зустрічалися, аби підготуватися до наступного саміту, що відбудеться 30 січня у Брюсселі. Після переговорів, що пройшли у Берліні, знову лунали заяви та переконування в успіху єврозони, скажімо, завдяки впровадженню податку на банківські операції.
Німеччина та Франція, пан Саркозі та я, вважаємо податок на фінансові транзакції правильною відповіддю та будемо продовжувати боротися за його впровадження.
Заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель. У Західній Європі нерідко кажуть, що саме ці дві країни є рушіями прогресу співдружності. Водночас у тому ж Євросоюзі з цього приводу наростає роздратування. Адже всі французько-німецькі заяви про те, що, мовляв, рішення для подолання кризи досягнуті, і все у Європейському домі нарешті залагоджується, кожного разу не виправляли ситуації. Виникає питання, чи не суперечить інтересам Євросоюзу те, що Саркозі та Меркель щоразу беруть на себе загальноєвропейську місію та відповідальність за всі 27 країн-членів, коментує Маріан Доні, політичний експерт та голова Брюссельського інституту європейських досліджень.
Справді, з одного боку, ми бачимо Саркозі та Меркель постійно попереду всіх інших. Але з іншого боку, ми очікуємо реакції на це решти держав Євросоюзу, а також європейських установ. Це неймовірно, але вони постійно мовчать. Таке враження, що для Саркозі та Меркель залишають широке поле дій, хоча це і варте критики.
Цього разу, перебуваючи у Берліні, президент Франції Ніколя Саркозі та німецький канцлер Ангела Меркель знову звернулися до теми впровадження податку на банківські транзакції. За підрахунками Єврокомісії, це мало б дати бюджету Євросоюзу додатково щонайменше 50 мільярдів євро щороку. Ці гроші могли б послужити відновленню фінансової стабільності єврозони, яка дуже похитнулася через теперішню боргову кризу. Однак у співдружності щодо цієї ідеї тривають жваві суперечки. Скажімо, для Великої Британії не може бути й мови про впровадження подібного податку, адже це може негативно вплинути на діяльність лондонського Сіті, а для британців це було б обрубуванням гілки, на якій сидиш. Німеччина, хоч і побоюється за конкурентоздатність франкфуртського фінансового ринку, все ж підтримує цю ініціативу, щоправда, за умови, що цей податок впровадять всі без винятку країни Євросоюзу або ж принаймні держави зони євро. Тим часом президент Франції Ніколя Саркозі заявляє, що коли решта Європи відмовиться, цей так званий податок Тобіна з'явиться тільки у його країні. Французький фінансовий світ сприйняв цю новину із значним занепокоєнням. На думку місцевих фахівців, це призведе до масової втечі всієї фінансової діяльності з Паризької біржі, а це у свою чергу спровокує чималі втрати у сфері економіки та й зрештою у соціально-політичному житті Франції. Нарешті, друга важлива тема, до якої Франція та Німеччина, готуючись до Євросаміту, намагаються підготувати спільну позицію, це модифікація європейських засадничих угод. Головна мета – посилити у Євросоюзі бюджетну дисципліну. Європа поспішає, адже нова фіскальна угода покликана переконати світові ринки у надійності Європейського валютного союзу. Тим часом у грудні на останньому саміті Євросоюзу Великобританія, яка не використовує євро, вже заблокувала новий договір про міцнішу фінансову інтеграцію у єврозоні, відмовившись до нього приєднуватися. Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
Радіо Свобода можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті Свободи. radiosvoboda.org. Говорить Радіо Свобода.
Будинок, у якому в Чехії офіційно зареєстрований чоловік, ув'язненого колишнього українського прем'єра Юлії Тимошенко, йому не належить. Про це свідчать дані чеського кадастру нерухомості. Водночас із чеських офіційних джерел та інтернету можна дізнатися більше про чеських партнерів Олександра Тимошенка, який почав займатися бізнесом у Чехії ще наприкінці 90-х років, задовго до отримання політичного притулку минулого тижня. Про це детальніше дізнавалася Мар'яна Драч.
Коли Олександр Тимошенко починав свій бізнес в Чехії 12 років тому, то зареєструвався неподалік від Праги у містечку Лідіце за адресою вулиця Дістомонська. Хоча деякі українські мас-медіа приписали йому цю будівлю, за даними чеського кадастру нерухомості, цей будинок належить подружній парі Владіміру та Анні Ковачик. Радіо «Свобода» не застало господарів вдома. Двері відчинив Мілош Флодер, який представився зятем Ковачиків і запевнив, що за 15 років, що він живе у цьому домі, бачив Олександра Тимошенка лише в останні дні і лише по телевізору. Але водночас чоловік, який назвався будівельником метро, визнав, що мало знає про ділові справи свого тестя.
Не знаю, який має бізнес і куди їздить. Знаю, що він має контакти з російським посольством чи кимось таким. Його деколи кликали на заходи, пов'язані з війною. А щодо пана Тимошенка, це можливо, але я цього не можу підтвердити. Просто не знаю.
Крім участі у дипломатичних заходах, Владімір Ковачик мав і ділові стосунки з іноземцями. Саме він був офіційним представником першої фірми Олександра Тимошенка, зареєстрованої в Чехії у 99-му році під назвою Industrial Projects, яка дуже схожа на назву його нинішньої чеської компанії International Industrial Projects. За даними комерційного реєстру, Олександр Тимошенко був єдиним власником своєї першої чеської фірми недовго, до кінця 99-го року. Тоді ж вона повністю перейшла під крило кіпрської компанії. При цьому діловий партнер Олександра Тимошенка Владімір Ковачик мав і власну фірму, що займалася виробництвом гобеленів та дерев'яних емблем. У ділових виданнях можна натрапити і на рекламу того, що в Лідіце за тою ж адресою, що прописаний Олександр Тимошенко, можна придбати, крім гобеленів, також єврейські аксесуари для одягу. Якщо фірма Владіміра Ковачика має сторінку в інтернеті, то нинішня компанія Олександра Тимошенка за майже 12 років діяльності в Чехії – ні. Втім, чеський публіцист Богдан Копчак не бачить тут нічого дивного. І не поділяє підозр деяких українських провладних політиків, що чоловік колишнього українського прем'єра ховає чи відмиває в Чехії гроші.
Це не є джерелом якоїсь підозри, тому що більшість чеських товариств з обмеженою відповідальністю не мають своїх вебсайтів або не інформують, чим вони займаються. Отож, практично єдине джерело інформації про те, що ця чеська фірма робить, є одне з небагатьох інтерв'ю Олександра Тимошенко, яке він дав десь 2 роки тому назад. І він тоді сказав, що ця його чеська фірма займається купівлею і продажею землі, земельних участків під якесь дальше будівництво.
Зауважує чеський публіцист.
Матеріал про чеський початок Олександра Тимошенка підготувала моя колега Мар'яна Драч. Цю тему ми продовжимо в огляді європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
У чеській пресі розгорілася дискусія з приводу притулку, оперативно наданого чеським міністерством внутрішніх справ чоловікові Юлії Тимошенко Олександру. Газети наводять здивування, а інколи й обурення не лише місцевих експертів, а й окремих прохачів притулку з України, котрі чекають на нього роками і врешті не отримують. Огляд чеської преси підготував Василь Зілгалов.
Коментатор чеських лідових новин Збиник Петрачик вважає, що в окремих випадках Чехії складно ухвалювати рішення про надання політичного притулку тій чи іншій особі, яка звертається до влади в Празі з такою заявою. Автор коментаря не сумнівається у тому, що Юлія Тимошенко, колишній прем'єр України, була засуджена через політизований судовий процес. Але чи належить її чоловік Олександр до тих, кому вдома загрожує небезпека? Точної відповіді не знає ніхто. Тим не менше, чеська держава представлена Міністерством внутрішніх справ, вирішила надати йому притулок, пише автор. Питання, як зауважує Петрачик, можна поставити і так. Чи належить Олександр Тимошенко до тієї групи людей, до якої, наприклад, входили брати Ман, котрим Чехословаччина надала громадянство у 30-ті роки? Гарантами для такого кроку тоді виступили чеські міста Скутич та Просич. Але, як вважає Петрачик, одна принципова різниця у справах відомих світових братів Ман, Генріха і Томаса та Олександра Тимошенко все ж є. якщо братів письменників знали, було добре відомо, хто вони і що їм загрожує, то фірму International Industrial Projects, як написали в пресі, неможливо знайти навіть в інтернеті. Немає жодних причин недооцінювати непорядки в Україні Януковича, але чи виходить з цього автоматично причина для надання притулку Олександрові Тимошенку, завершує коментар новим запитанням Збиник Петрачик. Чеська Днес наголошує, що звичайні люди очікують на притулок у Чехії роками і марно. Видання також наводить приклад двох осіб, які подалися на притулок у Чехії, і варто продемонструвати, що внаслідок один мусів чекати кілька років, росіянин Ілля Сташевський, другий отримав дозвіл за кілька тижнів, Олександр Тимошенко. Днес дає можливість дискутувати над швидкою справою Тимошенко і цитує одного українця, який при розмові цього тижня був розлючений через, на його думку, несправедливість, якою він вважає видачу візи Тимошенкові. Він сам, цей українець, названий за ініціалами ІГ, провів з родиною з дворічним сином 2.5 роки у таборі для біженців. Дитина не пізнала нічого іншого, лише цей табір, розповідає про це працівниця табору втікачів в Костелці над Орлицею Іва Шпіндлерова, і додає, що з цим українцем справа буде вирішуватися у найближчі 3 місяці. Та більшості прохачів притулку в Чехії Міністерство внутрішніх справ відмовляє. З України з приводу цього до Праги звернулося в період з 90-го до 2010-го років майже 14 тисяч осіб. Отримали ж притулок лише трохи більше, як 170 заявників. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
В ефірі «Європейська свобода». Передачу веде Людмила Литовченко. Розкішні автомобілі не бояться фінансової кризи.
2011 був навіть більше, ніж чудовим роком для Rolls-Royce. Ми продали більше авт, ніж будь-коли за 107 років існування автомобіля Rolls-Royce.
Таллін як культурна столиця Європи 2011 року.
Фінал дійсно щасливий, тому що ми з повною впевненістю можемо стверджувати, що заходи культурної столиці відвідали понад 2 мільйони осіб. Це значно більше, ніж усе населення Естонії.
Про це у «Європейській свободі» після короткої реклами.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Продовжуємо європейську свободу. Засоби масової інформації змушені зараз багато повідомляти про глобальні економічні труднощі. Уряди оголошують про скорочення бюджетних видатків. Виробництва потерпають, бо цілі верстви населення багатьох країн змушені заощаджувати гроші. Але економісти вказують, що, як не дивно, найміцніше на ногах в складні часи стоять виробники і продавці дорогих розкішних товарів та послуг. Цими днями, як передає з Лондона Богдан Цюпин, мали чим похвалитися виробники автомобілів Rolls-Royce.
2011 був навіть більше, ніж чудовим роком для Rolls-Royce. Він був історично успішним. Ми продали більше авт, ніж будь-коли за 107 років існування автомобіля Rolls-Royce, каже, майже потираючи руки від задоволення, один з керівників компанії Торстен Мюллер Отвос. Чимало британців з першого разу не змогли би вимовити це ім'я, бо виконавчий директор, очевидно, не англієць. Власне, і сама марка Rolls-Royce зараз повністю належить німецькій автомобілебудівній компанії BMW. Британці задоволені насамперед тим фактом, що німецькі власники розбудували нові виробничі потужності саме в Британії, зберігши не лише робочі місця, а й розвиваючи британську марку як світовий бренд. Варто мати на увазі, що навіть рекордний рівень продажу за минулий рік насправді означає лише 3538 автомобілів Rolls-Royce. Це дуже мало. Світові обсяги продажу, наприклад, марки Ford, обчислюються мільйонами. Але Rolls-Royce – особливий автомобіль.
Finally, we hand polish the bodywork for up to 5 hours with lamb's wool.
Ось у цій рекламі наголошується, що кожне нове авто Rolls-Royce перед відправкою покупцям на заводі натирають уручну до 5 годин вовняними ганчірками. Очевидно, що для кількох тисяч клієнтів у світі це саме те, за що вони готові платити у середньому в 10-20 разів більше, ніж за типовий автомобіль масового виробництва. Найбільшими ринками Rolls-Royce у минулому році виявилися Сполучені Штати та Азія, зокрема Китай. Але найшвидшими темпами обсяги продажу цих розкішних автомобілів зростали в Росії та в Німеччині.
Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz?
Напевне, кожен автовиробник у світі мріє, щоб про його марку складали пісні, ось такі як Mercedes-Benz Janis Joplin. На розбудову успішного світового бренду йдуть роки, щоб здобути кілька поколінь задоволених клієнтів або, знову ж таки, гроші, інвестиції в рекламу. Саме тому британська автомобілебудівна індустрія, навіть занепавши, привабила успішних глобальних інвесторів. Отже, маркою Rolls-Royce володіє німецька BMW, Bentley купив Volkswagen, знаменитим британським Jaguar-ом володів американський Ford, а зараз індійська компанія Tata Motors. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Якого дурня мами за президента?
Будущее за умної політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
Таллін попрощався з титулом культурної столиці Європи 2011 року. Столиця Естонії завжди була місцем, де культурі відводилося важливе місце. Наразі заходи, що проходили в рамках культурної столиці Європи, надали новий імпульс розвитку культури та туризму Талліна. Зокрема, у 2011 році в столиці Естонії відбулося понад 7 тисяч культурних заходів, які відвідали 2 мільйони глядачів. Майже половина заходів програми культурної столиці Європи були безкоштовними для відвідування. Про це розповідає Людмила Пилип.
Талін прощався з титулом культурної столиці Європи 2011 піснею дзвонів 10 талінських соборів, зокрема і Української греко-католицької церкви. За словами члена правління Талін 2011 Яануса Мутлі, в рамках року культурної столиці Європи вдалося показати різнобарність естонської культури. Було представлено також творчість інших народів, зокрема відбувся фестиваль української культури «Балтійська трембіта». У програмі культурної столиці Європи 2011 відбулися заходи, спрямовані на масового глядача, зокрема сімейне свято «Талінські дні моря», молодіжне свято «Пісня та танцю» і концерт «Пісня свободи». Новітніми були такі унікальні проєкти, як німі фільми «Подають голоси», «Світ скла», «60 секунд самотності у році нуль». У місті з'явилися незвичні об'єкти. Об'єкт 2011 – «Солом'яний театр». Однією з силі програми культурної столиці Європи був розвиток новаторських та унікальних ідей, які представили культуру в міському просторі, зробили її ближчою до народу.
Характерно те, що культурна столиця знайомила з молодим мистецтвом Європи. Класичне мистецтво, відомі імена ми й так знаємо. А зараз слід знайомитися з майбутнім європейської культури, з тим майбутнім, яке повинне вливатися в один могутній потік, що перетинає національні кордони, зносить їх і перетворює людей на більш терпимі, культурні і більш відкриті Божі творіння.
Вважає літературознавець Борис Стух. У програмі культурної столиці взяло участь майже 1000 режисерів, художників та організаторів. За словами мера Талліна Едгара Савісаара, столиця Естонії завжди була і залишиться містом культури.
Так, багато різноманітних проєктів культури, які були здійснені за цей рік, я думаю, що раніше ми за 5 років не встигли б зробити. Багато художників, музикантів, письменників отримали новий поштовх для роботи, нові ідеї, нові проєкти. Це для них найголовніше.
Наголосив мер. Фахівець зі зв'язків з громадськістю «Талін-2011» Оксана Григорєва зазначила, щасливий фінал, назва заходу з нагоди завершення культурної столиці, стала символічною.
Фінал щасливий, тому що...
Фінал дійсно щасливий, тому що ми з повною впевненістю можемо стверджувати, що заходи культурної столиці відвідали понад 2 мільйони осіб. Це значно більше, ніж усе населення Естонії. Тому можна говорити, що програма культурної столиці вдалася. До нас приїхало дуже багато гостей. Туристичне зростання в цьому році становило близько 20%.
Около 17-20%.
Зазначила Оксана Григорєва. Титул культурної столиці Європи 2012 року Талін передав португальському місту Гімарайнш та словенському Марібор. Людмила Пилип для Радіо Свобода.
Так, де туган, де той каватуль, Tahan ma sydämes kantaa. Se stikka sädele samette kult, viib mind mu soovide randa. Viibid sa ligi või kaugel, mälestus kodust ei raa. Vahases suves Linn, mis mulle on kallimas kallim Seisab alati silme ees Kadriolu kastanid kahin Vahelaite laulu vaid levis
Ви слухали передачу «Європейська свобода». Її вела Людмила Литовченко. На все добре.
Ви слухали «Європейську свободу». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».